Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Pues natuarenean leiotik ikusi dut ja jendea 8:00etan hemen zegoela ja lehengo jaran ja. Leku hartzen.
Zerbait mitikoa, ez? Ba, San Mameseko bokata tortilla, ba, hemen errepikatuko dugu.
Bai, lehenago etorri gara, ba, hori, lekutxuet hartzeko, eta gero, ja, besteak etorriko dira, ben. Aprobetzateko.
Izen gara, guztira, hogeita boste, do.
Jai, hartu dugu danok, hasike gabarra ikustera gatoz, eta umeakaz, eta pospozik. Eta egun handia.
Pues egun oso berezia. Nik ez dudalako ikusi inoiz gabarra bat, eta pues nahi dut ikusi.
Ba, kriston zoriontasuna.
Historikoa, beti entzuten ari ginen guraitei eta ititei gabarra zitxegitea, eta bizitza gaur, ba, historikoa.
Gauza, gauza emozionantia, zezin izan dut, txosurun gai zen, da eskatzen egon, ba, aurra txikitorra horrein, hilo bakaz.
Egun handia, historikoa, emozioz betea, adjetiboak hitzak motz geratzen ari zaizkigu arratsaldeon deizuela guztioi, bi ordu terdi oraintxe Athletic zaleen ametsa betetzeko, segurtasun sailak berak aitortu du, goizerako zuten aurreikuspena gainditu egin duela marea zuri gorriak berehala gurekin, Rodrigo Garcia Jaurlaritzako segurtasun sailburu ordea, sekula ikasi gabeko segurtasun makrodispositiboa prestatu dute. Bilboko udalaren parean, 12 zenbakiarekin kamiseta erraldoi bat ikus liteke. Zaleena da 12 zenbakia eta ez da gutxiagorako, belaunaldi guztiak familian zein lagun artean bildu baititu gabarraren ospakizunak. Arratsaldeko 6:30etan espero da gabarra Bilboko udalaren aurrean, udaletxe ondoko eraikin bateko balkoitik aterako digu une honetako argazkia Janire Gerenabarrenak aurrera.
Ba, jendearen iritzierak hemen ez dauka etenik itsasadarraren bi aldeetara begiratuta sale zurigorrien ilada amaigabea baino ez da ikusten. Deustuko Herriberaraino ibilbide osoan daude Athleticen jarraitzaileak, kamisetak soinean, bufandak astinduz, gero eta umore hobeagoan, gero eta osenagoa bestuz, dantzan ikusten ditugu familiak, gazteak, helduak, denek nahi dute hemen gabarra pasatzen ikusi. Arratsaldeko 6:30etan igaroko da puntu honetatik. Dagoen jendetza ikusita, aurre ikusitakoa baino bi ordu lehenago eguerdiko 12:00etan itxi behar izan dute trafikora udaletxeko zubian.
Getxotik atera arratsaldeko 4:30etan aterako da Areetako Abra klubetik. Athleticek berdindu egin ditu gaur Ibaizabalen bi aldeak, ezker eta eskuin. Getxon Urtzi Garcia aurrera.
Baurrez aurre daukat gabarra hemen kaian lotuta, lasai azken ikutuak egiten ere izkiola eta purka-purka ibilbidan zehar alboan izango dituen ontzietako asko gerturatzen gero eta gehiago dira Getxoko Txas klubera. Etortzen ari direnak argazkiak egiten une historikoa betikotzeko asmoz, baina jenderik badagoen lekurik bada hori lutsanatik Getxo eta Portugaleterainoko tartea da, itxasaderako bi ertzak zurigorri jantzita ikurniak nonai, jai giroan pozez beteta miliak eta miliak atira gabarraren iguere ikusi nahi dutenak adinduzitako jendea, janariz eta edariz ondo hornituta eta oiuga eta kantuka ere entzun ditugu gabarra eta jokalariak noiz ikusiko zain.
Eguneko beste lerroburuak igotzalkorta.
Eusko Legebiltzarreko hauteskunde kanpainako azken mezua jasoko ditugu berehala. Hizkuntza politika ez dago eztabaida nagusien artean, baina euskara eskakizunen aurkako epaiak bata bestearen atzetik datoz. Pasaiako udalaren aurkakoa izan da azkena, kale garbitzaileei euskaraz B1 maila eskatzen zaien egonkortze prozesua diskriminatzaile jo du Donostiako epaitegiak, uneotan elkarretaratzea egin berri dute udaleko langile batzordea deituta. Teo Alberro Pasaiako alkateak iragarri duena udalak elegitea jarriko duela.
Errekurtsoa beste pentsatzen dugu, herritarren eskubide eta hizkuntza eskubideak bermatu behar dugula administrazio publikotik eta kasu honetan Pasaiako udaletik.
Pasaiako EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ohar bateratua atera dute erabakia gaitzetsiz eta euskaldunen hizkuntza eskubideak aldarrikatuz. Euskaraz ari garela hain zuzen sehaska jakinarazi duena Beskoitzeko ikastola eraikitzeko bideratuko duela urtengo herri urratsen, maiatzaren 12an egingo den herri urratsen biltzen duen dirua ikastola Ikastola bera gogoratu arriskuan da Beskoitzen udalaren lurretan jarraitzeko oztopoa ditu, bada baikor hitz egin du Peio Jora Juria Zehaskako lehendakariak.
Beskoitzek ikastola bat behar du. Eta badugu urte bat irtenbide bat konpontzeko, eta orai hauteskundean behar gira, eta herriak hautatuko duen ekipa berriarekin, eta hautatuko duten auzapez berriarekin, lan eginen dugu aterabideak atxemateko elgarrekin.
Nazioartean Gazarako suetena oztopatu nahian hilditu Israelek, Hamaseko buru Ismail Janilleren senitartekoak ala adierazi du Hamasen zuzendaritzak. Israelgo armadak Janilleren hiru seme eta hiru biloba hil eta biharamunean.
Insisting on undermining any chance to reach a ceasefire agreement.
Suetenaren aldeko jarrerari eutxiko diola itzemandu Hamasek. Eta azken apuntea, Frankfurtera begira gaudela esateko, Europako Banku Zentrala bilera egiten ari da, sorpresarik ez da espero, analistek segurutza jotzen dute gaur, bere horretan 1,5% eutxiko diela interesta sei, albistegi honetan izango dugu erabakiaren berri, eta ondoren ikusi beharko da, Christine Lagardek, Banku Zentraleko buruak pistarik ematen ote duen, ekainia bai interesta zen jeitxiera, etor hoteliteke.
Errepidetan ze berri, Luis Eron?
15 autobidean, Belabietako tunel barruan, Iruñerako bidean matxuratu den kamioia garabiak eraman zain, errei bat, eskuineko erreia itxita dago trafikorako eta ertzaintza lekuan da trafikoa bideratzen. Eta Bizkaia 6-7 Artazako errepidean, Leioan Getxora bidean, trafikoa gero eta handiagoa dala, ibilgailu pilaketak sortzen ari dira tarteka.
Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Giro eguzkitsuak eta autoreak jarraipena izango du, arratsaldean euskar egongo da eta temperatura nahiko epela eta txirina izango da batez ere barnealdean. Hemen oraindik gehiago igoko da eta balio altuenak 20-22 gradukoak izango dira. Kostaldean berriz ipar ukituko haizearekin giroa freskoagoa izango da.
Ordubiak eta 7 dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Eta elkarrezketatzeko prest Rodrigo Garcia Jaularitzaren segurtasun sailburu ordea arratsaldeon.
Ai, arratsaldeon.
Zuek aurrikusi baino lehenago hasi da gaur ezta marea zuri gorria Gabarraren ibilbidean pilatzen, plangintza aldatu egin behar izan duzue?
Bai, bizka bat aurreratu, baina bueno, egia esan, aurrikusitak parekin bat dator. Bizkat gehitxuago igual edo goizago ibili da jentea, baina prinsipioz ondo doa eta pizkat aurreikusitakoaren arabera.
Jarraitzen duzue kalkulatzen milioi bat lagun izango direla gutxienez gaur Gabarraren ospakizuna bertaratu, bai?
Bai. Sekula ezagutu dan jente pilaketarik handiena izango da. Turra bera baino handiagoa, ze turrean ere ba hiru egunetan zehar luzatu izan eturra eta kasu honetan ibai ertzetan milioi bat lagun edo milioi bat baino gehiago pilatzea da Euskadi guztiaren erdia hor kokatuko balitz bezala.
Bai, izugarria da. Claro,
orduan izugarria da.
Ikusten ari garen irudiak izugarriak dira, oso hunkigarriak kutsatu egiten da, ezta? Han bizitzen den emozioa nahi gabe ere, besteak beste gure kroniketan entzuten ari gara giro paregabean ari direlako momentuz zaleak, ezta, egun hau ospatzen.
Bai, eta espero dugu errepikatzea Sevillan eta Bilbon ezagutu zirenak eta ez bakarrik Bilbo edo Bizkaiaren txorbezik eta Euskadi guztiaren txatere ikuskizunik garrantzitsuena eta horrek gainera proiektatzen du Euskadiren irudi bat atzarrian edo beste leku batzutan eta hori nik uste ere kontutan hartu behar dugula eta guretzat ere erronka bada. Segurtasun aldetik, dispositiboan parte hartzen duten 1,300 personentzat, baina baita ere herri bezala irudi on bat eman behar dugula, ez? Zeuden kasutan.
1,300, 1,400. Bai, 1,300, 1,400 dira esango genuke ertzantza, baita ere Espainiako polizia, udaltzain eta gero pentsatzen dugu larrialdi zerbitzu eta osasun gainerako langileak, ez?
Hori, osakidetza, gurutze gorria, dia, zuteak itzaltzeko zerbitzuak, babes zibila, egia esan eta parte hartzen dute bitare aldundiak, udaletxeak, sortzi udaletxe, Bilbokoa garne, Beraz, ba, dispositibo potentea da, bai lehorrean, itsasoan eta airean, eta beraz, ba, gainera, gure gomendioa da, segurtasuna dela lehenengoa, ikuskizuna bera baino garrantzitsuagoa dela, eta modurik hoberena ikusteko dela lurretik, ez, itsasora, osea itsasora, errekara eta ba inolaz ere noberaren burua bota edo flotagailuak edo surfeko tablak eta lakoak ez erabiltzea, hori guztiz debekatuta dago, ze segurtasuna konprometitzen da eta gauza bera ba dronekin, ez. Baimendutako dronak ba aireatzea ba debekatuta dago, beraz hori milioi baten lagunen buru gainean dron bat bueltak ibiltzea baimenik gabe ba ez daka inungo zentzunik, ez.
Ikusi dugu izunetan, ezta, 225.000 euro eta 60.000 adibidez bere buru errekara botatzen duenarentzat, baimendu gabeko ontzia ateratzen denarentzat, baita ere jakin dugu, ezta, zer gertatu zen larun bateko finala eta gero bai. San Mames inguruko ospakizun horietan, suziri batek bete-betean jo zuen emakume bat, suziria, esan dut, horizontalean botata zegoen, beraz, arrisku, gisa horietako arriskuak egon bai, badaude. Zu zerk kezkatzen zaitu gehiena une honetan?
Ba, okerrena da jente pilaketa eta horrek abalantxak edo sortzea, ez horrek bai, eta horregatiko beti komentatu dugu, ba, jente gaztea edo aurrak eta ba, mugikortasun problemak dituztenak ez jartzea lehen hilaran, ez? Ze beti ba, joan aldira ba, barandan kontra edo errekara jausteko arriskua egongo litzake erudan ba, horrekin kontu izan, ez? Eta ez barandatara edo burdinezi eta elementu horietak ez igo, azkenean portaera zibikoak ekidin edozein kasutan eta aurrez lokalizatu ba irtera posibleak edo evakuazio ibilbideak eta bueno ba pertsona txikoak edo mugikortasun problema dituztenak noberan kargu baldin ba dauzkagu ba horren kargu ere egitea, ez.
Aintzat hartzen dugu aholkua, 47 puntu kritiko identifikatu dituzue, 2 ordu terdi barru hasiko da festa, azken dei bat segurtasun sailetik.
Bai, ba bueno, ba hori, ba batez ere holako horre puntu hoiek libre ustea, desbe ba Areta Erandio Portugalete Barakaldoko ontzidalekoak eta Zorrozaurreko eta Dustoko Pantalanak libre utzi behar dira, beste puntu kritiko guztiak baita ere, eta gero gomendioa da ba aurretiaz joan, aurre ikusi nobelaren desplazamentua, garraio publikoa erabili eta kontu oki guraldi oso ona dago, tremak erabili eta hidratatu ura eran. Beste gari batzu baino hobe uralatea.
Eta gizalek ez jokatu. Ba, Rodrigo Garcia, segurtasun sailburu ordea eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik, eta izan dadila egun handi bat.
Berdin, eskerrik asko zuei.
Ekin diezaiogun Atletikeko jokalari Gabarra gainean Ibaizabalen barrena egingo duten 13 kilometrotako ibilbideari arratsaldeko 4:00 Gabarra Getxoko Areetako Abrako klubetik aterako da Barakaldo Erandio Portugalete Santurtzi eta iritsi zara Getxora Urtzigartzia.
Bai, eta Gabarraren aurrean agune honetan azken ikutuak egiten ari zaizkio Getxoko itsas klubean bertoko kaian gero eta jente gehiago argazkiak ateratzen 1200 pertsonako betetze maila gainditzean ba itxi egingo dute kai hau. Egin esan barro dizut baite, benetan, oso ondo ezin hobetu ikusten da Gabarra pare-parean dudalako. Esandakoa, betetzen mailarik ez zutenak aldiz, bi lutsanetatik hasi, Erandiokotik eta Barakaldokotik, eta Portugalet eta Getxorainoko bi ertzak dira, milaka dira dagoeneko, Zurigorriz jantzi eta banderak eta ikurrinak eskuan, goizean goizetik leku hartu dutenak.
Umeen klaseko kideak elkartu gara, lau familia gaude, hemen egun historikoa pasatzera.
Guez natuarenean lehiotik ikusi dut, ja jendea 8:00 hemen zegoela ja lehengo jara leku hartzen.
9:00 edo etorri gara, eta hemen egongo gara itxoiten hori familia guztia etorri arte.
Plana hemen egotea, ondo pasatzea, girona eta Gabarra ostean, ba, ia zertatzen dan.
Ba, San Mameseko bokata tortilla, ba, hemen errepikatuko dugu.
Edateko momentuz, garagardoarekin eta gero ja urari emango diogu, bestela sekulako hartuko dugu.
Tira, sekulakoa, giro paregabea hemen dagoena, jaikiroa nagusi, sentimendu handiko eguna baita, eta ilusioa, zirrara, eta arrotasun ere, hori jendeak, aipatu diguna.
Batasuna, euskaldunen batasuna.
Arrotasuna.
Derri baten horroa, dagala hau.
Tira ba, baina benetako jaia Maite, bi ordu terdi barru lertuko da hementxe nagoen leku hontan, arratsaldeko lau terdietan, aurrez aurre dudan Kabarrak Athleticeko jokalaria gainean dituela, Bilboko udaletxerainoko ibilbideari ekingo dionean.
Bueno, Urtzigartziak seguru gaude jada atera diola Gabarrari argazkia, bigarren argazkia Janire Gerena barrena udaletxe ondoko eraikineko balkoitik oraintzaterako duguna.
Bai, eta denbora igaroa la Maite, gero eta jende gehiago gerturatzen ari dela udaletxe inguru honetara, hori zeda esan beharra daukaguna. Itxasadarraren bi aldeetara begiratuta, sale zurigorrien ilada amaigabea baino ez dugu ikusten, Deustuko Herriberaraino ibilbide osoan daude Athleticen jarraitzaileak, kamisetak soinean, bufandak astinduz tarteka, umore honean, gero eta osenago kantatuz, dantzan ikusten ditugu familiak, gazteak, helduak, goiztiarrenak goizaldean iritsi dira udaletxe honetara.
Gaur jai hartu dugu danok, hasi ke Gabarra ikustera gatoz eta umeakaz eta pospozik.
Lagunekin geratu gara orain eta zorrozaurera joango gara leku hartzera, txikitzuekin.
Bi famili gaude, hau edia hilobak, semeak, eta bueno, pues egun pasa azkenean.
Heldu gara goizeko 9 terditan edo apurtxu bat beranduago, eta hemen geldituko gara Gabarra ikusi arte.
Justo daukagoen planetxe bat ikusteko, rian azike hor, ikusiko dugu.
Privilegiatuak, bai.
Leio batzuk azike hor.
Barrenean sentimentuak eta emozioak mugiarazten dituen eguna izaten ari da gaurkoa, Gabarra ikusiko duten lehen aldia da askorentzat, egun historikoa, ametsa egi bihurtuta diote askok.
Pues egun oso berezia. Nik ez dudalako ikusi inoiz Gabarra bat, eta pues nahi dut ikusi.
Ba, kriston zoriontasuna.
Historikoa, beti entzuten ari ginen gure aitei eta aititei Gabarra zitxegitea, eta bizitza gaur, ba, historikoa.
Gauz emozionantia, zezin izan du, itxosun unga izen, da eskatzen egon, aurra txikitorra horrein, hilo bakez.
Hain da handia jendetza aurre ikusitakoa baino bi ordu lehenago eguerdiko 12:00 itxi behar izan dute autoentzat udaletxeko zubia, eta adi ordu honetatik aurrera itxiko baitira Deustuko Herribera, Botika Zaharra eta Erandiotik Bilborako sarbideak, garraio publikoa erabiltzeko gomendioa hortaz luzatzen dute erakundeek.
Gauzak ondo, arratsaldeko 6:30 iritsiko da pare horretara Gabarra, Athleticeko jokalariak eramango dituen Gabarra, eta gauzak ondo, arratsaldeko 4:30 beraz bi ordu eta 12 minutu barru aterako da Gabarra. Getxotik Ander Artzak, Euskadi Irratiko albistegi buru, arratsaldeon. Euskadi Irratiak jakina saio berezia egun historiko nentzat.
Bai, zalantzarik gabe, arratsaldeko 4:00 hasita, bai pasan, ontziratzea eta Gabarraren lehen metroriek nola izango diren kontatuko digute. Jokalariengatik gertuen, noski, Aritz Gailastegi egongo da, Gabarraren atzetik doan beste ontzi batean, izan ere, kazetaririk ezin izan daigo jokalariak dauden Gabarra hortan. Bigarren ontzi horretan, ehun kazetari inguruk eskatu dute baimena ara igotzeko, 27 lortu dute Aritz Gailastegi horien artean, beraz berezia izango da bere kontakizuna eta toki guztietan ezin izango da entzun. Hori batetik, itsasoguri ere getxon dago, noski, bertan ja ontzi batzuk hasi dira iristen eta irteera hori nolakoa izango den kontatzeko, eta bigarren puntu garrantzitsua oraintxe aipatu duzuena, udaletxea. Han egingo diete harrera jokalariei, han daude Kepa Iribar, Iñaki Berastegi, Txetxurbieta, Mikel Retegi teknikari ere bai, noski, dagoeneko jendez betetzen ari den inguru horretan guztien gertatzen dena kontatzeko. Gainera, Maitan Urbieta ibilbide guztia jarraitzen, Marijo de Ograciaz zaleen historiak biltzen, eta noski arratsaldeko 6:00 pasatxo direnean hori guztia saio berezi batean arratsaldeko 8:30 arte. Orain redakzioan komentatzen nien, honek guztiek noski trafikoan, egunerokoan eragina edukiko du, Ramonek kontatu digu goizean zehar hori guztia, eta gauza bera egingo dute arratsaldeko albistegietako lankidek ere. Benetan zirraragarria ari da izaten, baita, bueno, esango dut, bereziki Athletic zalez garen ontzatere, eta zirrara hori eta emozio hori noski irratian entzun izango da.
Ba hori guztia Euskadi Irratiak eskaintzeko duena, esan bezala, arratsaldeko 4:30 hasiko da ametsa betetzen.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Euskadi Irratiak bart zuzenean eskaini duen lehendabiziko eztabaida nagusiaren ajea oraindik somatzen da eta alderdiek eutsi egin diote bestelde gaurko agendari industria etxebizitza eta energia alorreko proposamenak egin dituzte bereziki alderdiz alderdi kanpainaren informazioa jarraian.
Trantzizio energetikoaren eta deskarbonizazioaren aldeko konpromisoa jeltzalek Gasteizen Mercedesen aurrean. Hori bai, urratxe zurratxe eta industriarekin batera egin behar dela esan du Imanol Pradales lehendakari gaiak.
Euskal industriaren lehiakortasuna eta gaur egun dauden lanpostuak eta enpleguak sustatuz eta babestuz. Ezin dugu jolastu gure lehiakortasunarekin eta gure enplegu industrialekin.
Eta horretarako energia denak beharrezkoak direla gaineratu du.
Biorregaien aldeko apustua, hidrogeno berdearen aldeko apustua, elektrifikazioaren aldeko apustua eta teknologia ezberdinak erabili beharreko apustua. Teknologiak ez dira baztertzaileak, danak beharrezkoak dira deskarbonizazioa eitzeko.
Lankidetza publiko-pribatuaren adibide jarri du bestalde Mercedesek egingo duen 1.000 milioi euroko inbertsioa.
Hori posible izan da euskal erakundeekin batera lana egin dugulako. Lankidetza publiko-pribatua Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua.
Eta horretarako zerga politika erakargarria defendatu du.
Gazten emantzipazio ezintasunaren aurrean politika publiko ausartak hartzeko konpromiso hartu du EH Bilduk, gutxieneko soldata 1.400 eurora igota adibidez. Eraitz Saez de Egilaz, Gipuzkoako zerrendakidea da.
Ezinbestekoa da, gazteen miseriazko soldaten aurrean gutxieneko soldata gure errealitate sozioekonomikora egokitzea.
Izan ere salatu du azken urteotan negozioen mesedetan egin diren politika publikoek oztopatu dituztela gazteen bizitza proiektuak.
Azken urteetan Jaurlaritzak hartutako erabakiek ekarri gaituzte onaino. Adibide nagusia alokairuko etxe bizitzen prezioen gorakada da.
Eta beraz, soldataak igotzea zarago, behar beharrezkotzat jo du alokairuen prezioak mugatzea eta parke publikoa nabarmen handitzea ere. Horren adibide, Aguraingo Bustamante eraikina. Raúl López bertako alkateak azaldu du alokairurako etxeak egin dituztela bertan bi helbururekin.
Baliabide ekonomiko eskasa dituzten herriko gazteei emantzipatzeko aukera ematea. Eta beste alde batetik, eraikina Zapatari kalean dagoenez, Aguraingo alde zarrea suspertzea ere bilatzen da.
Eta dio, prezioak diru sarreren araberakoak izango direla.
Etxe bizitza arazo egungo gizartak duen arazorik handiena dela azpimarratuta gazteen emantzipazioa errazteko neurriak iragarri ditu Enekoan dueza lehendakari gai sozialista.
Gaztelagun programan eta zuzkidura apartamentuetan eurentzat gordetako 120%-ko kupora iritsiko da.
Zumarragako ekitaldian Anduezak 200.000 euroko inbertsioa iragarri du alokairura bideratutako parke publikoan 1.500 etxe bizitza gehiago sartzeko eta alokairu sozialerako 5.000 etxe eraikiko dituela ere hitzeman du.
Etxe bizitza eskubide gisa ikusten dugu eta ez merkantzia utz bezala.
Eta dio Euskadiko eta Espainiako etxe bizitza legeak baliatuta eta jeltzaleen oztopoi aurre eginda ez duela orain artekoa zalantzan jartzen utziko are gutxiago egin behar denean atzera pausoak ematen utziko.
Alderdi Popularrak industria babesteko eta enpresak erakartzeko neurria proposatu ditu, politika fiskal erakargarriagoa eta batez ere autogobernua baliatzea. Javier de Andrés lehendakari gaia.
Utilizar todo nuestro autogobierno no para separar, no para fracturar, no para elevar muros.
Ez oztopo eta esi gehiago jartzeko dio industria ekonomia suspertzeko baizik. Laudioko Altzairutegi Zaharraren parean Laura Garrido PPko Arabako bigarrenak azaldu du orain arteko politikek norabide aldaketa behar dutela.
Ardura zehatzak daude, gobernuan egon dira. Direnak gauzak ez dituzte ondo egin, bereziki Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak.
Hauexek dira popularrek proposatzen dituzten neurriak.
Zerga gutxitzeko eta industriari laguntzeko, industriak hemen geratzeko, industria berriak sortzeko, enpresa berriak sortzeko eta talentoa ISS egiteko eta talentoa ona etortzeko.
Elkarrekin Podemosek Arabako Ainanako kuadrilan dagoen Ribabilosa bisitatu du abiadura handiko trenak herrigune horretan izango duen eragina salatzeko eta argi utzi dute AHT-aren kontra daudela. Juancho López de Uralde, Arabako zerrendaburua.
Azken urteotan estatu osoan diru publiko gehien inbertitu duen garraio azpiegitura. Tren konbentzionalean egindako inbertsioa oso txikia izan da eta orain ondorioak ordaintzen ditugu.
Abiadura handiko trena ez da irtenbidea eskualdeko biztanleentzat eta askoz ere jasangarriagoa den ohiko trenaren alde egingo dute.
EAJaren azpiegitura handien ereduaren aurrean tren konbentzional, publiko eta sozial baten aldeko apustua egiten dugu.
Lurraldea egituratzeko eta lotzeko ohiko tren azpiegiturak berritzea eta hobetzea proposatzen du Elkarrekin Podemosek.
Sumarrek EAJaren eta PSren ekimen falta kritikatu du aldaketa klimatikoari aurre egiteko orduan. Ambizio falta leporatu die trantzizio klimatikoaren legea onartu zutenean, Euskadiren etorkizuna energia enpresen esku utzi baitzuten. Handeka Larrea.
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak erabaki dute EH Bilduren botuarekin enpresa energetikoen eskuetan ustea gure etorkizuna. Eta haiek izateko etekin ekonomiko guztiak prozesu horretan.
Energia komunitateen aldeko apustua egingo dute herritarrei beren energia sortzeko erremintak eskainiz.
Boxek Donostiako Loyola auzoko ejertzituaren egoitza aurrean ekitaldia gaur gainerako alderdiek martxan duten politikaz ohartarazteko. Andres Paramio, Gipuzkoako zerrendaburua.
El fin último que tiene tanto el Partido Socialista como los partidos separatistas es echar y expulsar al ejército de nuestras
ejército
tierras.
Ejertzitoa Euskaditik bota nahi dutela salatu du eskuin muturreko alderdiak, kontutan hartu gabe armadak zer egin duen euskal herritarren eskubideak defendatzeko. Legebiltzarrean beraz ordezkaritza badu, lehentasuna jarri du Boxek. Amaia Martinez, lehendakari gaia.
Que vamos a luchar para la permanencia del ejército tanto en Gipuzkoa como en el País Vasco.
Ejertzitoak Gipuzkoan eta Euskadi osoan jarrai dezan lan eta borroka egiteko prest daude.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Gogoratu gaur dela posta bidez botoa eskatzeko azken eguna, behin-behineko datuak eskuartean ditugu eta duela lau urteko eskarien erdia izan da, atzora arteko datuak dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 53.000 herritarrek eskatu dute posta botoa zematea, 100.000-tik gora izan ziren 2020-ei, hori bai, Uztailean eta COVID garaian egin ziren hauteskundeak izan ziren duela lau urtekoak.
Ordubiak eta 27 minutu azken ordukoa Europako Banku Zentraletik esperatakoa hala ere bere hartan utzi baititu interes tipuak 4/4 hain zuzen ere Xabier Urteaga.
Halaxe da, bosgarrenen aldiz 4,5 interes tipuak Christine Lagarde erakundeko presidenteak berehala emango ditu erabakitakoaren inguruko azalpenak. Horien zain Banku Zentralak zabaldutako barrak dio oraingo interes tipoei esker inflazioak bere ginduela eta inflazioa 2% jaistea dela helburua. Hein handi batean inflazio horren beherakadak ekarriko du diruaren prezioa merkatzea Banku Zentralaren esanetan. Horretarako ordea ez du eperik aipatzen, ekainan egingo dute hurrengo bilera eta orduko datu ekonomikoak eskutan egoera aztertuko dute eta orduan etorri liteke erabakia.
Nazioarteko aktualitatean Ismael Hanille Hamaseko buruaren 6 senitartekoren hilketaz gain, dakizuenez 3 seme eta 3 biloba, ordu honetan ze beste harretagune ditugu Mertxe Etxeberria.
Ekialde Hurbilean bertan alarma areagotzen ari da Iranek Israelen aurka egin lezakeen balizko erasoa dela eta. Israel sor daitezken frente berrietan erantzuteko prest dagoela adierazi berri du Benjamin Netanyahuren ministroak. Estatu Batuetako inteligentziaren arabera, datozen ordu edo egunetan etor liteke Israelen aurkako erasoa Irandik bertatik jaurtitako misile edo drone bidez. Testu inguru honetan, Lufthansa aire konpainiak bertan bera utzi ditu Alemania eta Teheranen arteko gaurko hegaldiak. Eta Austrialako lehen ministroa baikorra azaldu da, Estatu Batuek Julian Assange Wikileakseko sortzailearen aurkako salaketa bertan bera uzteko aukeraren inguruan, Biden presidenteak onartu ondoren, aztertzen ari direla zentzu horretan Australiak egindako eskaria.
I believe this must be brought to a conclusion.
Assangek dagoeneko prezio garestia ordaindua duela uste du Albanese Australiako lehen ministroak eta auzi hau bukatzeko unea dela. Gaur 5 urte atxilotu zuten Julian Assange Londresen, Estatu Batuetara estraditatzearen inguruko erabakiaren zai dago. Eta Mexikok datozen orduetan aurkeztuko du Ekuadorren kontrako salaketa agako nazioarteko justizia gortean Quitoko bere enbaxadan Ekuadorko poliziak Jorge Glass presidente ordeoia atxilotu eta gero.
Exigir. La no repetición. Para.
Latinoamerikako herrialde gehiago bildu nahi ditu Mexiko salaketara. Ekuadorren bertan, Jorge Glass, presidente ordeoia, gose greban da, aste honetan bere buruaz beste egiten saiatu dela jakinarazi du Rafael Correa presidente ohiak.
Ba honela iritsi gara ia arratsaldeko ordubi terdietara.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Errepide sare nagusian orduenetan egoera zein da? Luis Heron, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 15 autobidean, Belabietako tunel barruan, Iruñerako bidean matxuratu den kamioia eramateko lanean da garabia, baina eskuineko erreia oraindik ere trafikorako itxita dago. Eta Bizkaia 637 Artazako errepidean trafiko handia eta ibilgailu pilaketak dira tarteka Leioan Getxorako noranzkoan.
Bi puntu horiek aintzat hartzeko eta hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskal Meteo eskutik.
Giro eguzkitsuak eta autoreak jarraipena izango du, arratsaldean Oskar egongo da, eta temperatura nahiko epela eta txirina izango da, batez ere barnealdean. Hemen oraindik gehiago igoko da, eta balio altuenak 20-22 gradukoak izango dira. Kostaldean berriz, ipar ukituko haizearekin, giroa freskoagoa izango da.